Bonjour, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Abigail Bonheur Luanzo, née le 26 juin 1992, mariée, mère de deux enfants. J'ai béni les seigneurs pour ma vie. J'ai béni les seigneurs pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour moi. Depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, il a toujours été là pour moi. Il m'accompagne toujours dans tout ce que je fais. J'ai béni son Saint-Nom. Et merci à vous aussi qui ne cessez de me soutenir partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Vous êtes un grand soutien pour ma vie. Et j'ai béni le Seigneur pour tout. Merci Yahweh Elohim. Yonde mobali ya libala. Oh yo mobali nini nakutani na ye alinginga koleka alangwisi motema nanga Yesu yo. Zalaki na ngai moto akolela lela 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 awe lataki nzoto na ngaa lokolo elama nabungisaki likia lokola mwana ya bungisi baboti kasi uta na kutana na mobali oyo Yesu apesi nga kimia na kati ya molema na ngai apesi nga esengo na bandaka koluka nango Yesu asokoli nga na makila na ye nakomi peto ngayo bolingo na ye eleki mingi na bomoi na nga ata pasi ye kabalanga na ye te kabalanga na ye te ata minyoko ata nazangi ekolia kabolanga na ye te ata somashe kabolanga na ye te alleluya merci seigneur eloko nineko kabolanga na ye namoni te nasengaki kimia apesi ngai sengaki esengo apesi ngai molema mosantu apesi ngai esengo na motema elikonzi na motora apesi ngai esengo na motema ebole na pokwara apesi ngai liloba ya ntango apesi ngai pour tous mes besoins jehova jaire le pourvoyeur pour ma santé, Jéhovah Rapha, les guérisseurs. Alléluia. Maintenant, j'ai la ronnie, mon bouche va bondouir. Chibakai ah to nda wa bana bashia mwana ma wa bakali chibaba ni zambiwa abigaile yo wow. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Si tu manques la paix, sache qu'il est le Jéhovah Shalom. 1 sur 1 million, le Seigneur Jésus-Christ m'a choisi. Yeah.
péché. Il m'a lavé, il m'a justifié, m'a sanctifié par sa parole. Il m'a brisé, il m'a transformé, il m'a rempli, rempli de son esprit. Il m'a choisi parmi tant d'autres, il m'a élu parmi tant d'autres, il m'a aimé parmi tant d'autres. Kolo Yesu alinginga. Katia bato ebele alingina e kaka ngayo yo 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 alingina alingina kolo Yesu alingina yo.
Que le Seigneur te bénisse. Shalom.